Je to už 2 roky a sám jsem překvapen, jak je to dlouho. Co vám tady vyprávím? Příběhy o Elišovi. Čas mezi tím uplynul. Čas plyne taky v těch příbězích. A byly to příběhy, kterých figuroval prorok Eliša, ale hlavní slovo tam měl vždycky Pán Bůh. Sice se tam o něm nemluvilo, působil tam tak nějak skrytě, ale vlastně všechny ty příběhy řídil on. A asi se nám taky někdy honí hlavou myšlenky o Pánu Bohu a někdy máš pocit, že se vlastně v tvém životě možná nic tak dramatického neděje. Neprožívá žádné velké zázraky, neprožívá žádné dramatické okamžiky, je jen čas, který plyne. A právě tehdy se mohou objevovat otázky typu, kde je Bůh? Dělá vůbec něco? A má tvoje víra smysl? Žijeme v uspěchané době. A jsme zvyklí přemýšlet o víře jako o něčem silném, intenzivním a okamžitém. Jako o nějaké chvíle rozhodnutí. Jako o momentu, kdy to tak nějak cítím. Ale co když je víra něco jiného? Co když víra není jenom otázka jednoho okamžiku, ale dlouhého času. A to je to, o čem si tu dneska budeme přemýšlet. Takže na začátek si přečteme text z 2. královské a bude to 8. kapitola a budeme číst od verše 1 až po verš 6. Takže 8. kapitola a budeme číst z ekumenického překladu.
Potom mluvil Eliša k ženě, jejíhož syna vzkřísil. Staň a jdi, ty i tvůj dům a pobývej kdekoliv jako host, protože Hospodin přivolal hlad. Ten již přišel do země a potrvá 7 let. Žena se zařídila podle slova muže Božího. Odešla se svým domem a po 7 let pobývala jako host v pelištejské zemi. Když 7 let uplynulo, vrátila se ta žena z pelištejské země a šla prosit krále o svůj dům a o své pole. Král právě rozmlouval s Gechazim, mládencem muže Božího. Řekl, vypravě mi o všech velikých skutcích, které Eliša učinil. Zrovna když králi vyprávěl, jak vzkřísil mrtvého, ta žena jejíhož syna vzkřísil, přišla prosit krále o svůj dům a o své pole. Gechazi řekl, králi, můj pane, to je ta žena a to je její syn, kterého Eliša vzkřísil. Král se ženy vyptával a ona mu o tom vyprávěla. Pak oni král uložil jednomu dvořanovi, ať její vráceno vše, co jí patří, i všechen víno z pole ode dne, kdy opustila zemi až do nynějška.
V Biblii není mnoho míst, kde se potkávají příběhy tolika lidí, které známe z příběhů z minulosti. Ale v tomto příběhu se potkávají hned 4 postavy, které známe z předešlých příběhů. Je to prorok Eliša, je tam jeho služebník Gechazi, král Jorám a Šunemanka. Každý z nich má za sebou svůj příběh. A teď se ty příběhy jakoby protnou v jednom okamžiku, v okamžiku boží režie. Jakoby tu něco vrcholí. Přemýšlel jsem, co tu vrcholí. Za mě tu vrcholí jejich čas, tedy čas. Čas, který se projevil v osudech těch lidí. A proto tu dnes budu zmiňovat 2 pojmy. Víru a čas. Motto dnešního kázání jsem zvolil takový jednoduchý slogan Víra je čas. A hlavní postavou příběhu je žena Šunemanka. A je zajímavé si všimnout, jak se její víra v čase, který byl vyměřen, jak se ta víra projevovala a jak se vyvíjela. Asi si na Šunemanku pamatujete. Je to zvláštní, jak často je tato žena v těch příbězích Elišových zmiňována a přesto vlastně neznáme její jméno. To označení Šunemanka totiž není její jméno. To je pojmenování podle oblasti, v které žila. Takže kdyby to byl někdo v současnosti tady ze Zlína, tak bychom jí mohli říkat třeba Moravačka. Jo, takže ta žena je vlastně bezejmená a možná i bezejmená proto, abychom se mohli s tím její příběhem lépe zžít. Byla to žena, co udělala ve svém domě pro proroka Elišu pokojík. Udělala tam ten pokojík proto, aby Eliša mohl při svých cestách najít zázemí a najít odpočinek. A tady začal ten příběh Eliši a Šunemanky. Prorok Eliša jí předpověděl narození dítěte. A opravdu, její syn se narodil. Jenže ten o několik let potom zemřel. A byl to právě prorok Eliša, který vzkřísil její mrtvé dítě. No a dnešní kapitola začíná Elišovým výrokem k této Šunemance. Vstaň a jdi, ty i tvůj dům, a pobývej kdekoliv jako host, protože Hospodin přivolá hlad, ten již přišel do země a potrvá 7 let. Jak ti to zní, ten první verš? Zkus to vnímat, kdyby to bylo řečeno tobě. Jak bys to vnímal? Vstaň, jdi, pobývej. Jak to vnímáš? Ono to nezní jako nějaká nabídka od toho Eliši. Zní to jako příkaz. A to je ono. Boží povolání totiž nezní často jako nabídka. Není to něco ve smyslu zvaž to. Není to něco ve smyslu myslíš, co ti myslíš, co myslíš, nebo nebylo by to lepší udělat takto. Nic takového tam nezazní. Nejsou to návrhy, jsou to jasné příkazy. Líbil by se ti takový tón, kdyby někdo takhle s tebou mluvil? Přijal bys to? Myslíš, že by někdo z lidí takto s tebou mohl promlouvat? A třeba Pán Bůh skrze nějakého člověka k tobě takto promlouvá. Chceš to takto slyšet? Ale Eliša takto mluvil. Jak to, že takto mluvil? No totiž Eliša nemluví sám za sebe. Je to Boží muž. A Eliša v tomto příběhu mluví Božím hlasem. Je to Boží posel. A za jeho výzvou stojí Hospodin, o kterého se vlastně v ten okamžik může opřít. A Hospodin je ten, který řídí osudy životu. Třeba v tomto případě Šunemanky. Ale taky řídí osud můj, taky řídí osud tvůj. A uměl bys přijmout takový příkaz od člověka, který byl Božím poslem? Co vlastně Eliša říká? Oznamuje, že Hospodin přivolá na zemi hlad. Hlad. Neuvádí důvod, nepřidává vysvětlení, které by pomohlo něčím, abychom se s tím smířili, že Bůh tady dopouští hlad. Nechá to jenom tak dopadnout. Je to takový první šok pro naši moderní dobu. My přece chceme Boha, který nám zařizuje dobro. My chceme Boha, který by nás opečovával. Chceme Boha, který nám dává kontrolu nad naším vlastním životem. Chceme mít jistoty, chceme mít plány, které si sami vymyslíme a chceme taky vysvětlení všeho, co se stane. Ale to je taková naše někdy falešná představa o Pánu Bohu. Ale tady vidíme reálného Boha. A ten říká, teď ti vezmu všechno, co považuješ za jistotu. A ukážu ti, že skutečná spása není ve tvé kontrole. Proč? No, protože já jsem Pán Bůh. Tedy ten, kdo přináší milost a spásu. Já myslím, že takové podobné situace jsme zažili všichni. Někdy to nazýváme zkouškami víry, ale zároveň je to něco, co naši víru posiluje, co ji buduje a co nás posouvá dopředu. V tomto příběhu je konfrontována víra Šunemanky. A Šunemanka je povolána opustit domov a má se stát hostem. Je to Šunemanka, která kdysi řekla Elišovi, že že nic od něj nechce. Je to ta žena, která od něho nic nechtěla. Řekla, že je spokojená uprostřed svého lidu. No a ta její spokojenost uprostřed svého lidu je jí najednou vzata. Ona musí pryč. To bylo jediné, co vlastně tehdy chtěla. Být spokojená uprostřed svého lidu. On to na první pohled nepůsobí nějak špatně být někde hostem. Vždyť kdo z vás by nechtěl být někde hostem? Je to příjemné. U slova host máme představu, že někam dojdeme a někdo se o nás stará. No ale realita dnešního příběhu je jiná. Ono český výraz host totiž přesně nevystihuje význam, který má originál. V hebrejštině tam totiž je slovo gir. To není host na návštěvě. Gir je člověk, který žije mezi druhými jako příchozí, který je bez půdy a bez jakoukoliv nároku na cokoliv. Gir je totiž imigrant. Tedy imigrant nebyl cizinec, o kterého jako v té době nebyl cizinec, o kterého se sociální systém postaral, tak jak to známe z dnešní doby. Gir v té době je cizinec bez práv, bez nároku na cokoliv. A to mění vnímání toho slova. Znamená to být bez jistot, bez zázemí, a to už má v tomto okamžiku úplně jiný význam. A tak Eliša tím neříká, běž na pár dní k někomu, ale říká, opust domov a žij tak, že nebudeš mít nic pevně v ruce. Nebudeš mít obživu, nebudeš mít zázemí, nebudeš mít svůj majetek. Zkusme si představit, co ta žena opouští. Tak nechává tam dům, nechává tam pole, to pole mělo výnosy, takže přijde o ty výnosy z toho pole, nebude mít postavení uprostřed toho svého lidu, nechává tam všechny své sociální jistoty a opouští společenství lidí. No a taky musela vědět, co se stane s její majetkem, když ho opustí. 7 let je dlouho. Dům nezůstane prázdný, pole nezůstane ležet ladem, někdo se to chytí, někdo bude brát výnosy a nakonec si majetek nechá. Tak to bývalo tehdy totiž vyzerali zvykem. A právě v tom se ukázala víra Šunemanky. A to, že přesto všechno, co to sobou neslo, tak přesto všechno uposlechla. Když si vzpomeneme na ten příběh, který se stal před lety, tak to ještě nevěřila. Bylo to tehdy, když jí Bůh skrze Elišu oznámil, že se jí narodí syn. Ona mu nejenže nevěřila, ona mu dokonce odparovala. Nevím, jestli si vzpomenete, co mu řekla, ale ona řekla Elišovi, nelži své služebnici. A to jí byla tehdy prorokována pozitivní budoucnost. Něco, po čem toužila. No a nyní Eliša neslibuje nic pozitivního. Posílají do nejistoty. A přesto nyní po těch letech reaguje úplně jinak. Je to jiná žena. Tehdy na začátku byla její víra taková křehká. A teď ta její víra uzrála v čase. Vidíme tu jinou ženu než před lety. A ta se nerozpakuje vejít do nejistoty. Tak funguje víra, kterou prověří čas. Někdy větší, jindy bohužel menší. Ale mění se. Samozřejmě by s prožitými roky měla naše víra růst. Otázkou je, roste tvá víra vždy s časem? Jak to máš po letech života s Bohem ty? Bůh vede Šunemanku do nejistoty. Ta jistota ale není výzva jenom pro ní. Může to být taky otázka pro tebe. Dokážeš vždy věřit Bohu, i když tě vede do situace, kde ztrácíš své jistoty, kdy se musíš spoléhat na něj? A nebo přijímáš jen ty nabídky, které ti slibují ty skvělé a růžové zítřky? Ale na to si musíš odpovědět sám. Často věříme Bohu, když chceme, aby nám dal lepší postavení, aby nám dal lepší obživu, aby nám zajistil budoucnost, aby nám dal zdraví. Tomu věříme. Věřit Bohu, když chceme, aby nám bylo líp, to nám jde. Šunemanka Pánu Bohu věří i tehdy, když přichází o své jistoty. Ale Pán Bůh nepíše naše životní příběhy podle toho, jak bychom si je rádi nárokovali. Žena se zařídila podle Elíši, nebyla tam žádná diskuze, nebylo tam žádné smlouvání, nebylo tam žádné a nemohlo by to být jinak? Ona okamžitě poslechne. A pak přijde věta, která je vlastně jádrem dnešního příběhu. Po 7 let pobývala jako host pelištejské zemi. Žena má majetek, má hospodářství, o které se mohla finančně přijít a nyní má od toho odejít. A to na 7 let. To není krátké období, to je dlouhá doba. Bude bezdomová, bude v cizí zemi a navíc bude bez jistot. Bez jistot, co se stane s jejím majetkem. Jak jsme si řekli, podle zvyklostí té doby, když někdo opustil zemi, tak král nebo místní úřad ten majetek zabavil a přidělil ho někomu jinému. Byl to zvyk, který odporoval božím nařízení a dá se říct, že to nebylo ani spravedlivé, ale bylo to tak. Takže dalo se očekávat, že když žena odejde, její majetek buď připadne koruně, anebo bude dosazen nějaký nový majitel. A přesto ta žena jde. Její víra se ale neprojevila jenom v tom, že poslechla a odešla. Já myslím, že to ještě důležitější je, že těch 7 let tam vydržela. Někdy si totiž víru zaměňujeme s emocemi, s nadšením. Je totiž jednoduché se pro něco nadchnout, ale je těžké ve víře vydržet. Stačí si vzpomenout na Petra. Co řekl před zatčením Pánu Ježíši? I kdybych měl s tebou zemřít, nezapřu tě. No a co se stalo? Než kohout zakokrhal, tak ho Petr 3x zapřel. To bylo Petrovo nadšení. Dá se tomu říct víra? Myslím, že to řekl upřímně. Jenomže nadšení bývá levné. Ale emoce rychle vyprchají. Naproti tomu vytrvalost, ta je drahá. Vytrvalost ve víře. Platí se časem, někdy se platí samotou a někdy se platí nejistotou. Víra není okamžik, víra je čas. A Šunemančeva vytrvalost měla trvat 7 let. Dokud se do toho vžijeme, tak nám to připadá jako normální dělení. Ale 7 let je dlouhá doba života, je to téměř 10 let. A jaký měla těch 7 let život? 7 let ráno vstala a nebyla doma. 7 let žila na návštěvě. 7 let byla odkázána na nejistoty. To není víra na jeden den. To je víra v čase, kdy se dny vlečou. A člověk je pořád někde gýr, tedy hostem. Bible neříká, že těch 7 let bylo naplněno zázraky, které by to nějak ulehčily. Nic takového tam nezazní. My se taky někdy do něčeho pustíme a máme v tom boží vedení. Ale co, když to pak není podle nás? Co, když to není podle našich představ? Jaká je naše reakce? Vycouvat? Utéct z toho? Vzdát to? Ale já myslím, že ten správný postoj není ten, že z toho utečeme. Pokud už se do nějaké takové služby dostaneme, tak i když se to nedaří, tak jak bychom si představovali, tak máme přemýšlet, jak to udělat, aby se to dokončilo. Já si myslím, že ani pro tu ženu v tom příběhu to nebylo lehké těch 7 let, ale nezabalila to a vydržela v tom, co přijala. Celou dobu byla gýr, tedy imigrant cizí zemi, no a oběhla těch 7 let. A pak po 7 letech je střih. A náš příběh se přesune o 7 let později. Šunemanka se vrací. Vrací se a nic není jako dřív. Nic není zalité sluncem. všechno jinak, všechen její majetek je pryč. Stalo se to, co mohla očekávat. Vše, co měla, to zabral někdo jiný. A tak se vrací do nejistoty. Splnila, co Bůh chtěl. Na první pohled vypadá, že to nebylo šťastné rozhodnutí, ale Pán Bůh se k tomu jejímu počínání přiznává. Podívejme se tedy, co se dělo po jejím návratu. Možná by se mohlo zdát, že se z toho sedmiletého pobytu vrátí ta žena pokořená, zlomená. Ale nastal opak. Ona se vrátí ještě víc posílená, protože má na čem stavět. A tak jde rovnou před krále. Víme, že její majetek měl jiného majitele. Jak jsme si předtím řekli, byl to tehdejší zvyk. Sice odporoval Tóře, božímu zákonu, a nebyl spravedlivý, ale realita byla taková, že ten majetek prostě neměla. Její prosba u krále tedy nebyla běžnou žádostí o navrácení majetku, o restituci, ale spíše šlo o prosbu o milost. A taky šlo o dovolání se spravedlnosti u té nejvyšší instance, tedy u krále. A tak ona jde rázně prosadit svou spravedlnost. Někdy si lidé pletou vytrvalost s pasivitou. Vytrvalost není pasivita. Vydržet něco neznamená nic nedělat. Podstata vytrvalosti ve víře je úplně jiná. Vytrvalost znamená vydržet v důvěře a jednat ve chvíli, kdy je potřeba jednat. A tak Šunemanka poslechne, vydrží a pak se vrátí a bojuje o své právo. Pokud jsi silný ve víře, tak máš i ty bojovat za to, co je správné. A nemusí vždycky nutně o tvůj prospěch. Má jít o boží spravedlnost, má páteř. A Pán Bůh se k tomu přiznává. A je to vidět hned na jejím takovém zvláštním návratu. Už ten vstup je velmi zajímavý. Jak víme, jde rovnou ke králi. A co dělá král Joram? Král Joram si vypráví s Gecházím. A to je zajímavé. Jestli si vzpomínáte na příběh Gecházího, kdy jsme se s ním naposled rozloučili v příbězích, tak to bylo u toho uzdravení Námana. Gechází tam udělal podvod a byl potrestán malomocenstvím. Měl být brán jako nečistý. Měl být tudíž vyřazený z běžného života. A přesto je teď u krále Joráma a mluví s ním. Jak to? Jak je to možné? To nevíme. Na to nám příběh odpověď nedává, ale je to neobvyklé. A už tam je vidět nějaká boží režie. Není to obvyklá věc. No a král Joram, to je taky taková zvláštní postavička. Nevím, jestli si vybavujete, ale je to ten král, který chtěl v minulosti proroka Elišu nechat zabít. On ho chtěl nechat zabít a nyní ten král Gechází mu naslouchá a dokonce chce slyšet o Elišově jeho skutcích. To je na tomto příběhu asi nejpodivnější. Nebo takhle, není to úplně nejpodivnější, nejpodivnější je spíš to, co se stane potom. Protože ta Šunemanka vtrhne do toho rozhovoru právě v okamžiku, kdy se vypráví příběh o ní a o vzkříšení jeho syna. To si řekneš, to snad není možné. To je ale náhoda. Ano, to není náhoda. To je boží režie, která se přiznává k víře té ženy. Tak to, co král poslouchá v tom příběhu, se najednou zhmotní. Stojí to tam a Gechází řekne, to je ona. Bůh nepíše jen scénář, on dokáže spojit okolnosti. Bůh tedy, takhle, oni mluví o vzkříšení mrtvého chlapce a ten mrtvý chlapec, teď už je to asi mladý muž, tady stojí i s jeho matkou a v ten okamžik vejdou do dveří. Bůh mění minulost, přítomnost. On neukazuje králi jenom nějakou starou vzpomínku. On ten zázrak přímo zmotní a postaví ho před něj. Král je z toho asi zaskočený, tak se nechá ten příběh vyprávět ještě o té Šunemanky jednou. Král slyší, vidí a je pohnut. A jaký je výsledek? Je to čin spravedlnosti. Vrátil Šulemance dům a pole. No a nejen to, dokonce jí přidal. Přidal jí výnosy, které byly za celou tu dobu. Šulemanka žádala o majetek, ale z milosti dostává ještě víc. Král začne najednou jednat v duchu tehdejšího zákona Tory. A tak příběh o Šulemance ho přinutí vlastně jednat lépe, než je jeho vlastní charakter. Protože tak, jak ho známe z minulých příběhů, tak to nebyl zrovna charakterní král. Kolikrát máš pocit, tohle se nikam nepohne. Ta křivda nikam nezmizí. A pak Bůh udělá něco, co se nedá vymyslet. Načasuje rozhovor, načasuje setkání, načasuje okolnost. A to, co zajímavé, je to, že Elišův čin působí tak nějak na dálku, protože on vlastně v ten okamžik tady nebyl. Začalo se o něm vyprávět a něco se dělo. Událost, která se stala kdysi v minulosti, která mluví o Elišovi, který tady v tom okamžiku není. A přesto to vyprávění mění přítomnost. Je to další ukázka, jak čas a víra spolu souvisí. Staré příběhy, které si čteme z Bible, které si připomínáme, se mění ve víru. Tento boží čin se stal před lety a zasáhl krále Joráma, vlastně zasahuje i nás dnes tady. Víra žije z paměti. Kdo zapomíná, nevydrží 7 let. Dnes je doba, kdy lidi rádi žijí bez paměti. Všechno je tak nějak teď. Teď potřebuji, teď musím. Prostě všechno je teď. Ale víra staví na paměti, na připomínání, na vyprávění. Je to návrat k tomu, co Bůh udělal. To je jedna z věcí, které tvoji víru upevňuje. Může jít do biblické příběhy, ale může být i o osobní prožitky s Pánem Bohem. O to všechno se můžeš opřít, když tvá víra má před sebou dlouhý úkol, 7 let třeba. A tak příběh Šulemanky nám ukazuje cestu víry. Já jsem je zhrnul do 3 bodů. Za prvé, víra jako poslušnost. Vstaň a jdi. To znamenalo něco opustit. Víra někdy znamená odejít z místa, kde je jistota. Za druhé, víra jako vytrvalost. Vydržet a neztratit je těžší, než se pro něco natknout. Za třetí, víra jako odvaha. Je to schopnost postavit se křivdě a žít pravdu. A nemá jít jen o naši vlastní pravdu, ale má jít především o Boží pravdu. Takže dnešní příběh byl o víře, kterou čas prověřil a kterou upevnil. A Pán Bůh se k té víře přiznal. Víra není sprint mezi 2 zázraky. Víra je maraton. Maraton je dlouhý, někdy tichý a taky náročný. Dietrich Bonhoeffer to kdysi pěkně zhrnul a já přečtu jeho citát. Bůh není Bohem okamžiku, ale Bohem času. Kdo ztratí trpělivost, ztrácí Boha samotného. Víra není jen okamžik, víra je čas. A přeji ti, ať ti Bůh dá milost, milost poslechnout, milost vydržet a milost vrátit se s odvahou a řešit Boží pravdu. Amen.